chegou o momento de cubrir os apartados da fase 3 do noso diario de aprendizaxe. Nesta fase, centrastesvos en investigar o alumnado do voso centro para descubrir o que fan cando saen ao patio, os problemas cos que se atopan cando queren xogar ou cando xogan e ata as propostas da que lles gustaría xogar. Tamén se superaron uns pequenos retos nos que creabades os cartéis dos xogos que ides dinamizar nun recreo como influencers motrices. Non vos esquezades que tamén coñecedes como debe ser un bo cartel. Anotade no diario as vosas reflexións. Se non tedes o diario de aprendizaxe, podedes ver o documento dende aquí. Podedes ver a guía facendo clic no botón que aparece aquí abaixo.